kanselasie kultuur. Die puntjie van die ijsberg, saamgestel deur Johan Rademan.
All Quiet on the Western Front, 'n uitbeelding van wreedheid gedurende die Eerste Wêreldoorlog en geskryf deur Erich Maria Remarque. Dis in 1933 deur die Nazi-regering verbied op grond. Marcella Jakob se Bill et Bed, wat 'n mens kan vertaal as Skoonlief in die Ondie. En wat gaan oor die skrywer se 7 maande lange verhouding met Dominique Strauss-Kahn, die voormalige hoof van die internasionale monetaire fonds. The Spy Catcher, die boek waarin Peter Wright, 'n ex-M15 agent, die Britse intelligensiediens blootgelê het. Wild Swans, die boek wat deur Jung Chan geskryf is, is onmiddellik nadat dit verskyn het in China verbied. Die familie memoir vertel deur vroue uit Boris Pasternak se Dr. Zhivago was tot en met 1988 verbied in die voormalige Sowjetunie. George Orwell se 1984 het ook in die slag gebly. Die dystopiese blik op die wêreld is deur die Amerikaanse Biblioteekvereniging verbied omdat die boek 'n kille waarskuwing sou wees teen totalitêre regerings en sensuur.
Die vraag is natuurlik of dit 'n nuwe vorm van sensuur is. Dit herinner soms aan die ou publikasieraad wat belaglike uitsprake gemaak het. En natuurlik is die groot probleem die platforms vandag. Daar's Facebook, daar's Instagram. En dit skep dan 'n nuwe vorm van sensuur. Jy kan iemand kanselleer.
Die ou Griekse metode was om iemand demokraties uit die Griekse stadstaat of die polis te werp, om so 'n persoon uit te skakel in die Griekse stadstaat. So iemand se naam is op 'n potskerf geskryf en as daar 'n groot meerderheid was, is so 'n persoon vir 10 jaar uit die polis verban. Daar is ook die verhaal dat iemand se naam word op 'n potskerf geskryf en dan word die potskerf so ver as moontlik gegooi. Nou as hierdie persoon wie so uit die Griekse polis verdryf is, nie 10 jaar wegbly nie, maar vroeër sou terugkeer, dan was hy voelvry en kon hy doodgemaak word. So dit is 'n baie ou interessante voorbeeld in die klassieke van 'n kanselleringskultuur of 'n tipe kultuur wat werk met 'n uitsluitingsmeganisme.
Ek dink altyd aan daai roman van Umberto Eco wat bekend geword het as The Name of the Rose. Naby aan die einde, dan sê William of Baskerville, "Fear prophets and those who believe in the truth, for they are often willing to die for their truth, or worse, to make others die for their truth." En dit is hierdie idee dat my waarheid so belangrik is, dat enige iets wat dalk net krities daaroor kan staan, dalk kan bevraagteken, dalk net 'n ander standpunt kan hê, iets is wat dadelik in die kiem gesmoor moet word, wat as het ware uitgewis moet word. Wat getuig natuurlik van 'n totale onverdraagsaamheid, wat getuig van eintlik ook 'n soort vreesagtigheid, dat jy voortdurend nodig het om enige ander standpunt heeltemal uit te wis en nie daaroor te debatteer nie, nie daaroor te praat nie, nie in gesprek te tree daar mee nie. En dit is die soort onverdraagsaamheid wat mens dikwels kry in totalitêre stelsels.
Die kulturele impuls om inhoud te onderdruk, idees te onderdruk, beelde te onderdruk, wat om een of ander rede aanstoot gee of mense onstig en dis meer. Dit is waarskynlik so oud soos die mensdom self. Ek dink egter wel dat 'n mens moet ter wille van duidelikheid onderskei tussen die eie tyd se cancel culture of wat ek dit sommer in Afrikaans noem, die skrap bewind, omdat hier word inhoud geskrap en dit word op 'n taamlik onbuigsame wyse afgedwing en baie belangrik ook nie vanuit staatskant nie. As jy teruggaan na iets soos sensuur in die 70er en in 'n mate seker die 80er jare van die vorige eeu, wat jy daar gekry het, was gewoon komitee, kommissie, panele wat die staatsideologie moes polisieer, die Afrikaner nasionalistiese ideologie, En indien daar dan kulturele produkte was wat nie daarmee gestrook het nie en wat eintlik ook veral 'n vraagteken daarachter kon bring, met ander woorde, dat het mense aan die dink kon sit en dalk idees kon gee wat hulle by hulle 'n soort van 'n ideologiese afvalligheid kon skep, nou ja, dan is dit gesensureer. Terwyl ek dink in die geval van die huidige skrapbewind, lê die aksent heeltemal anders. Die vertrekpunt is dat wat heilig is hierso is nie soseer die staatsideologie nie, maar die individu en die individu se voorkeure. En die gedagte is ons moet soveel as moontlik per definisie alle individue se voorkeure hanteer, veral rondom kwessies soos gender, kultuur, godsdiens en dis meer. En indien daar dan iets is wat haaks is daarop, dan word dit eintlik bevind as per definisie aanstootlik. Dit wat anders is, is daar 'n identiteit wat ek myself mee identifiseer. Dit is per definisie aanstootlik en dit moet geskrap word.
Die eerste Afrikaanse boek wat verbied is, was Kennis van die Aard. Om verskeie redes, maar die vernaamste was natuurlik verliefdesverhoudinge oor die kleurgrens.
En dit was werklik traumaties. Ek weet daar was destyds en daar is nou nog mense wat sê dat ek moes dit mos geweet het. En dan ook die makliker beskuldiging dat ek het dit moes wille gedoen om verbied te word. Wat altyd vir my vreemde argument was, want waarom 'n mens 'n paar jaar kennis het my omtrent 3 jaar se skryfwerk gekos uiteindelik. 'N paar jaar lank sal gaan sit om te werk aan 'n ding wetende dat dit verbied gaan word en dis nie gelees sal word nie. Dit gaan my te bowe.
En daarna is hele paar boeke verbied. Byvoorbeeld van André Leroux is selfs 'n digbundel verbied. Ja. Die publikasieraad het 'n soort van 'n wet op sy eie geword. Ek onthou een van die vreeslikste uitsprake van regter Lammie Snyman van die appelraad was toe hy uitgawe van die tydskrif Fair Lady verbied het, was gewees dat 'n vrou se boude is per se aanstootlik. Tensy daar een of ander reddende faktor is, soos die verfkwas van Rembrandt of Rubens.
Die breë gemeenskap, soos vir persoonlik deur die gemiddelde man, beskou die onderhawige aanwending daarvan echter as 'n skending van die waardigheid van die individu en 'n ingreep in sy eerbied vir seksuele privaatheid. En wel in so mate dat die boek nie verdere algemene verspreiding verdien nie en dus ongewens verklaar moet word.
Regter Lammie Snyman.
En ek dink by Magersfontein was dit 'n situasie dat hulle ook aanstoot geneem het aan die eintlik die gekskeelery in 'n mate met die wat nou vir die ouens geweldige patriotiese geleentheid was. En die hofsaak daarna was die ironie dat die eerste regter Kriegler, wat nou so op die voorgrond was met die verkiesing, was die advokaat van die appelraad. En hy het die saak gewen.
Monitor het na afloop van die uitspraak vir meneer Leroux op sy plaas in die distrik Koffiefontein in die Vrystaat geskakel en hom gevra of hy so uitspraak te wagte was.
Nee, maar ek glad nie te wachte nie. Dit is een groot verrassing van my gekom, want ek het gedink literair om wie te tel.
Meneer Leroux, denk u dat so iets die skryfwerk aan die toekoms sal beïnvloed?
Ek denk dat vir alle skrywers dit skryfwerk in die toekoms beïnvloed. In hierdie opsig wat nie een van ons eindig sal weet hoe om nou te skryf nie.
Die opnames kom uit die RSG Klankargief. Koos Hyman van Hyman en Rousseau Uitgewers en skrywers André P. Brink en Etienne Leroux.
The Wonderful Wizard of Oz wat in 1900 verskyn het, omdat die boek onheilsame waardes sou verkondig by monde van goddelose karakters soos Lawrence Wright se Going Clear oor die binnekringe van die Scientologie. Britse uitgewers het ingestem. Om die boek van Anne Frank is wel vertaal in meer as 60 tale, maar die Libanese regering het die boek verbied oor die positiewe uitbeelding van Jode. Dan Brown se The Da Vinci Code is in 2004 verbied in Libanon, omdat die verwysing na huwelik tussen Christus en Maria Magdalena volgens Rooms-Katolieke leiers. Ondanks die sukses van J.K. Rowling se Harry Potter reeks, is die eerste 4 boeke, die boeke wat heksery en die okkulte sou bevorder, reg deur die VSA verbied en verbrand. En dan is daar The Satanic Verses van Salman Rushdie. Vir die boek wat deels geïnspireer is deur die lewe van die profeet Mohammed, is Rushdie die fatwa, 'n doodsvonnis opgelê, omdat hy die moslim godsdienst sou beledig. Boekwinkels wat die boek aangehou het, is destyds met brandbomme bestook. Rushdie se Japanse vertaler is vermoor, die Italiaanse vertaler is met 'n mes bygekom en daar is op die Noorweegse vertaler geskiet.
Johan Meiburg, Hertzogpryswenner met nog 'n montage. Hy is bekend vir sy gereelde bydraes oor internasionale letterkunde vir RSG se program Skrywers en Boeke. In hierdie geval, boeke wat verbied is.
Cancel culture is inderdaad 'n nuwe vorm van sensuur. Dit herinner aan die ou publikasieraad. Met al die platforms wat bestaan soos Facebook en Instagram, kan jy baie maklik iemand aan die kaak stel. En dit skep natuurlik 'n nuwe vorm van sensuur. Myns insiens is dit egter belangrik om te leer om ander mense se opinies en menings te ag. Niks staan vir ewig nie. En ons gaan waarskynlik eendag terugkyk na hierdie tydperk en dink hoe belaglik dit alles was.
Professor Joan Hambidge, skrywer en literator, afgetrede professor en genoot aan die Universiteit van Kaapstad.
En het word ook baie moeiliker om te sensureer, om te beheer aan publikasies. En dit is natuurlik waarmee daar voortdurende worstelings is. Wat kan jy plaas op sosiale media, wat kan nie geplaas word nie, hoe keer jy haatspraak en wie moet dit keer? En destyds dink ek was dit ook so dat meer mense dalk nog ook gelees het en daarom het ook die maghebbers gevrees dat en hulle dalk self gelees en gesien publikasies kan vir hulle probleem wees en daarom het hulle nodig gehad om dit te verbied.
Professor Willie Burger, professor in literatuur en literêre teorie, hoof departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria.
Nou indien 'n mens na Marshall McLuhan se teorie van die medium of media as die boodskap kyk, kan die volgende opmerkings oor kansellering gemaak word. Na my mening het kansellering vinniger en meer meedoenloos geword. Hoekom? Met die boekdrukkuns was dit nie so maklik om te publiseer of om teenargumente te publiseer nie. Daar was hekwagters, dit was 'n meer omvangryke proses en iemand kon nie so maklik gekanselleer word in die era van die boekdrukkuns nie. Maar met die radio en die TV versnel die media. Maar daar is tog nog wel filters en tydsafstand dat iemand nie so maklik gekanselleer kan word as dit kom by radio en TV nie.
Professor Pieter Dievenage, dekaan Geesteswetenskappe, Akademia.
Om iemand se karakter aan te val, om iemand se karakter onder verdenking te plaas, dit is eintlik die kern van wat in die skrapbewind aan die werk is. En die ironie daarvan is hier word gewerk met 'n hiperonverdraagsaamheid in die naam van verdraagsaamheid. So daar word gesê spreker X of professor Y gee aanstoot aan hierdie of daardie minderheidsgroep, hoe die minderheidsgroep ook al omskryf word, en dit is tekenend van hierdie spreker of skrywer se onverdraagsaamheid jeens so 'n groep, en daarom moet die skrywer na die mond gesnoer word en word die skrywer op die spreker sy hele karakter eintlik onder verdenking geplaas. Met ander woorde, dit is eintlik 'n soort van karaktermoord wat ons hier sien. En as jy dink aan die brandstapel, uiteraard 'n akelige manier om te sterwe, verbanning, wat 'n groot verlies dit kan wees vir iemand. Maar hier in die skrapbewind word jy eintlik verklaar tot die status van 'n stomme lewende. Ons sny as dit ware virtueel jou tong uit sodat dit wat jy sê net gewoon nie meer gehoor of gelees kan word nie.
Professor Johan Rassou, departementshoof Filosofie en Klassieke, fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat.
Cancel culture speel al 'n beduidende rol in die letterkunde, in die godsdienst, in die politiek en natuurlik wat gender kwessies betref. En natuurlik het ons nou onlangs iets aanskouliks beleef toe Salman Rushdie, die groot skrywer, op Augustus 2022 in die oog gesteek is. Nou, dit is natuurlik 'n reaksie gewees op sy posisie as skrywer en omdat hy reeds die moslimgemeenskap geantagoniseer het met sy tekste. En ek dink in die skryfarena moet 'n mens hierdie sake baie duidelik verwoord. Rushdie is met 'n mes aangeval en met die publikasie van Satanic Verses moes hy wegkruip, want daar was 'n fatwa op sy lewe en 'n mens moet al hierdie verskillende aspekte binne 'n bepaalde konteks sien. Elke skrywer moet weet dat wanneer jy 'n boek publiseer, het jy ook 'n verantwoordelikheid teenoor 'n leesgemeenskap. Jy kan nie net skryf wat jy wil nie. Jy kan, as jy dit sou wou doen, maar jy moet weet, daar gaan mense wees wat op jou gaan reageer.
Want dit is sekere opvattings wat mense net voel, my opvattings oor godsdiens word deur iemand uitgedaag en dan kan ek iemand maar sommer doodmaak of probeer doodmaak daaroor. En dit is waarom sensuur uiteindelik gaan, dit is eintlik om enige ander idees as my eie te probeer onderdruk en verbied.
Om iemand te kanselleer by wyse van die verwydering van 'n sosiale media platform of kom ons sê 'n TV-stasie van die lug af te haal, soos wat mense ook sien in die konteks van die oorlog wat daar in Oekraïne afspeel, sou ek sê dat dit het eintlik alles te maak vandag met wie beheer die vloei van idees en wie beheer die vloei van inligting. En uiteraard sosiale media platforms, die meeste van hulle het 'n winsoogmerk en daar is 'n mate van ironie daarin dat veral libertyne voorspraak maak daarvoor dat daar geen sensuur moet wees. Almal moet kan praat op die platforms en eintlik net sê wat hulle wil. Die eienaars van so 'n platform het natuurlik hulle eie kommersiële en selfs ideologiese oogmerke en uiteindelik sal hulle besluit of spreker X of president Y vir hulle platform meer skade as goed doen. En daardie soort van besluite is geprivatiseer, anders as in 'n sensuuropset waar mens tipies 'n paneel het wat sê nou maar deur 'n minister aangewys word of miskien selfs die parlement van 'n land. Gaan dit hier oor 'n klompie individue wat privaat aangewys is en waarvan die beraadslagings baie selde openbaar is. En dan is daar 'n tweede kwessie wat eintlik 'n bietjie ingewikkelder is. Wie is aan die woord? Indien die persoon byvoorbeeld die feite van 'n saak verdraai. Ek dink nou byvoorbeeld aan die voormalige Amerikaanse president Donald Trump. As ek my nie misgis nie, het die New York Times 'n paar mense gehad wat toegewyd gekyk het na leuns wat hy vertel het of feite wat hy verdraai het. Nou stadium het hulle beweer dat sedert sy presidentsveldtog begin het en sy verkiesing tot president en sy termyn hierby 18,000 sulke gevalle getrek het. En 'n mens sou kon sê vir 'n sekere kategorie individu wat daai soort van gewigtige openbare profiel het, kan byvoorbeeld wanneer die soort van uitsprake gemaak word wat feitelike verdraaiings is, kan daar by die profiel sê nou maar 'n merker geplaas word, 'n kruisie of 'n tekentjie wat sê die beweringe wat hier gemaak word is nie noodwendig feitelik korrek nie, iets van die geaardheid. Ek sou daarvoor staan eerder as om te sê verwyder die persoon se muur van 'n platform.
D.H. Lawrence se Lady Chatterley's Lover. Die boek wat tot in 1980 in Suid-Afrika verbied is. En Herman Hesse se klassieke roman Siddhartha. Ouers het glo gekla oor boeke met verwysings na seks en homoseksualiteit. James Joyce se Ulysses, alerweer beskou as 'n baken in modernistiese letterkunde, is in 1921 in die VSA verbied, omrede die kort metaforiese verwysing in die boek na masturbasie. Radcliffe Hall, tydgenoot van Virginia Woolf, se boek The Well of Loneliness het in 1928 verskyn met 'n oeverte lesbiese tema. John McCann se boek The Dark oor 'n jongeling se seksuele ontwaking. Die boek is terstond in Ierland verbied en McCann het sy pos as onderwyser verloor. Vladimir Nabokov se Lolita van 1955, die verhaal van 'n middeljarige man wat 'n seksuele verhouding met 'n 12-jarige het, was tot en met 1959 in Brittanje verbied. Die roman word deesdae gesien as een van die juwele van die 20ste eeu.
Moet ons bang wees vir kanselleerkultuur, bektoeslaan kultuur? Ek dink dit is wel gevaarlik as die morele polisie op ons toeslaan. Veral as iemand 'n paar dekades terug die harnas ingejaag is. Ek dink aan die incident rondom Placido Domingo, waardeur die Met geskors is, die Metropolitan Opera House. Party sê hy het bedank, maar daar was enorme druk op hom om as dirigent en sanger New York te verlaat. Oor 'n vroue sanger se besware oor sy seksuele toenadering in die 80er jare. Dit is wel problematies, want iets word dan buite konteks etlike dekades later afgestof teen hom gehou en gelukkig toe hy daarna gaan sing het in Oostenryk, het hy 'n staande ovasie beleef.
En so 'n persoon mag uiteraard vreeslike dade gepleeg het. Ek dink aan die geval van Weinstein in die sekspeste wat eintlik daardeur ontmasker is en iets meer. En het kan belangrik wees dat 'n persoon uit die gemeenskap verwyder word. Ek dink noodsaaklik selfs. Daaroor hoef ons nie te verskil nie. Maar dit beteken nie noodwendig dat hierdie soort sensuur lei op die verbod op 'n stuk werk nie. En daarom is daar eintlik fundamentele verskil. Tydens sensuur is individuele werke deur 'n bepaalde persoon verbied, maar kanselleerkultuur val die persoon aan en nie noodwendig eens op grond van 'n spesifieke werk nie of sy boek wat hier gemaak is nie. Dit kan dalk, veral wat ons weet, 'n baie goeie boek wees, maar omdat hierdie outeur 20 of 30 jaar gelede toe hy of sy 'n tiener was by een of ander partytjie 'n grappie vertel het wat iemand nou onthou, nou word die persoon gekanselleer, die uitgewers kanselleer die boek en die boek word uiteindelik heeltemal buitegelaat, nie op grond van iets wat daarin staan soseer nie, maar op grond van vrese dat hierdie persoon wat een aand dronk was en gelag het vir 'n rassistiese grap op 'n tyd toe hy nog nie gesensitiseer was vir sulke gedrag nie, of iemand geboelie het in die hoërskool voordat hy agtergekom het is dit boelie gedrag of wat ook al, nou word dit teen die persoon gehou en dan word die persoon gekanselleer en nou word sy werk, sy status, sy plek in die samelewing in gedrang gebring. So dit is eintlik iets heeltemal anderster as om die spesifieke idees van 'n persoon aan te val. En ek dink 'n mens moet daartussen tog onderskei.
Maar wat vir my hier problematies was, is dat die Metropolitan Opera House so uitermate polisieagtig opgetree het teen een van die grootste sangers op aarde. As die sangeres besware gehad het teen Domingo se optrede, moes sy dit in 1982 geuitred en nie jare of dekades later nie.
Dit maak nie saak wat 'n mens doen of skryf of sê nie. Die kans is baie goed dat daar iemand iewers te sal wees wat nie meer dit met jou gaan saamstem nie. Of selfs dat dit wat jy sê aan iemand kan aanstoot gee. En die vraag is wat ek eintlik wonder is, word aanstoot geneem of word dit gegee? As my kunswerk byvoorbeeld die president uitbeeld met 'n penis wat uithang nadat daar allerlei aantuigings van verkrachting teen hom gemaak is, of met 'n stortkop agter sy kop omdat hy gesê het hy het gestort om seker te maak dat hy nie vigs kry nie, dan kan dit waarskynlik aan daardie president en aan sy vriende aanstoot gee. Maar die vraag is of die kunswerk nou verbied moet word. Dan beteken dit mense het die reg om aanstoot te neem, maar 'n mens het nie die reg om aanstoot te gee nie. En die vraag is, ten minste in die kunste ook, of kuns wat absoluut niemand kan aanstoot gee nie, selfs moontlik is. En ek dink dit is 'n probleem as ons uiteindelik sê geen werk mag op enige manier ooit aanstoot gee nie. Want dit is 'n gevaarlike terrein en 'n mens gaan sit met werk wat nêrens meer heen kan gaan nie. En dit wil vir my soms lyk asof die kanselleerkultuur in sommige gevalle iets hiervan inhou.
In ons eie tyd, die tyd van die nuwe sosiale media, is elke mens 'n skrywer en kan enige opinie vinnig versprei word. Dit maak kansellering soveel vinniger en verneiniger en woedender. Verweer is in baie opsigte moeiliker teen so 'n tsunami van opinies wat 'n mens kan tref. Dus wil ek die argument maak dat sedert die boekdrukkuns het verskillende media en die ontwikkeling van media teen die agtergrond van Marshall McLuhan se denke al hoe vinniger geword en meer intenser en meer woedender en verneiniger. En is dit vandag binne die nuwe sosiale media baie moeilik om jouself te verweer teen elke persoon wat 'n opinie het, elke persoon wat 'n skrywer is, hoe goed of hoe sleg dit is.
En dan ook dat ons dikwels hier te make het met 'n hiperonverdraagsaamheid van die skrappendes teenoor die geskraptes, pleks van soos wat 'n mens sou wou sien 'n openlike en vrye debatvoering oor hoe aanstootlik die standpunte ter sake nou ook al mag wees en eerder op die manier dit wat ons aanstootlik vind of weer lê of miskien selfs daarby leer, want dit kan ook gebeur.
Is iemand in die Afrikaanse letterkunde al gekansel? Wel, ons het onlangs 'n baie warm debat polemiek beleef rondom S.J. Nodee en H.P. van Coller. En dit het twee generasies teenoor mekaar opgestel met verskillende standpunte, met menings van hierdie een behoort gekanselleer te word, daardie een moet stil bly. Die punt is, ek dink nie iemand is hier gekanselleer nie, want jy kan nog steeds die polemiek gaan lees op Litnet. Die standpunte is daar, dit is opgeteken en dit kan gelees en bestudeer word.
Die deelnemers aan RSG se dokumentêre program oor kanselering was professore Willie Burger, Pieter Dievenage, Joan Hambidge en Johan Rousseau. Kanselasiekultuur, die puntjie van die ysberg, is saamgestel, aangebied en gemanipuleer met stof uit die RSG argiewe deur Johan Rademan.